Türkmenistan'da nowatdaky paxta ýygymy mewsümi dowam edýän mahaly Ahal welaýatynda döwlet eýçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep edilýär. Büdjetçiler eýem gündelik yığımçılar üçin hem pul tölendiklerini aydıp, bir kanun paxta salgıdından halis iýrendiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tapşyrmak mecburlygy dowam edýär. Paxta yığımına indi hakkını tutma işçiler yatımlayın hem uğradılıp başlandı. Seylelikte hazır işgärlerden pul dine gündülük yığımçılar üçin yığınılman, eğitim yatımlayın işçiler üçin hem talep edilýär.
Dip ahallı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjetçilerin arasında vilayetin bilim, sağlık, bank ulgamlarında işleyen işgärler bar. İdara yolbaşçıları olara bu ýyl hem her bir işgärin özüne derek hakkını tutma işgäri paxta yığımına iki gedek yatımlayın. Yatımlayın iyi vermeli bolcak donu duydurupdurlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her yedeginde 15 hun yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işer 15 hun yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli. Üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büdjet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büdjetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapgır ikinci ay aylık zähmet haklarının 1/4 bölögünü işçilere sarp etmeli bolýandygyny belliýär. Büdjet işgärleriniň tölö geçirip hakkına tutýan bu işçileri häkimlerin, emeldarların, oba başlıklarının palta meydanlarında palta yığýarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ýyly hakkına tutma işgär eltilmeýär diýip, Yağdaylardan havarlı büdjet işgäri bellidi. Türkmenistan'da paxta yığımına resmi derecede 9 sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglawy sewitinde bu çäre nä resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz paxta yığımına büdjet işgärleriniň öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde dukanların, garvanşanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilendiğine havar verip geliyerler. Bundan başka da kevr edari kerhanaların işyerleri bolsa paltı yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan bunun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de habarçılarımız Balkanlı hakimiyetlerin paltı meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek boyunca görýän çärelerinin arasında yollarda polisi işgärlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahallı büdjet işgärleri özlerine zordan ýetýän aýlyklaryny diňe paxta yığımyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçiler üçin 600 manat alýarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manaty öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahallı büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ahalyň häkimetlerinden şol sanda oba hojalygy bilim, sağlık bölümlerinden tesbir alıp bilmedi. Türkmenistanyň oba hojalygy pudagynyň esasy uğurlarynyň biri hasaplanýan paxta hasyly döwlet tapşyrygy esasında östürilip ýetişdirilýär. Her ýyl ýüzlerçe müň gektar meýdana ekilýän gowçanyň ekiş, otow, çürtüm we hasyl ýygnamak işlerinde büdjet işgärleriniň zähmetinden ve pul koşuntlarından peydalanılýar. Türkmen hökümeti paxta öýnümçiliginde mejburi zähmetden peydalanmakda tanqid edilýär. Munun bilen baglylykda Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň may aýynda türkmen paxtasynyň öz çägine import edilmegine gadagynçylyk girdi. Mundan ozal 2016-njy ýylda global brendleriň ençemesi şol sanda H&M, IKEA, Adidas we Esprit Türkmenistanyň paxtasyndan ýüz öwüripdi.